anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Radioprogramul Anii de Acasă este realizat în colaborare cu domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Ne îndreptăm acum gândul spre părinții care au copii între o zi și 7 ani. Ce se poate face atunci când ți se pare că cel mic nu va învăța niciodată ceea ce îi explici?
Pe de o parte, aceasta poate fi doar o părere. Noi avem tendința să rostim cuvântul niciodată prea repede. Tindem să cedăm prea repede, să ne plictisim prea repede, să abandonăm lupta. Eu cred că n-ar trebui, în primul rând, să ne grăbim, să spunem că copilul nu va învăța niciodată, să nu cedăm. În al doilea rând, cred că ar fi foarte important să încercăm să-l abordăm pe copil și dintr-o altă perspectivă. Poate că modul în care abordez promovarea respectivei valori, învățarea respectivului comportament, poate că direcția din care eu promovez lucrul acesta nu este pe aceeași dimensiune cu copilul meu. Poate că nu este cea mai inteligibilă pentru el, cea mai plăcută. Și atunci pot să abordez lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Putem să gândim practic. Copilul nu vrea să bea apă. Noi știm că consumul de apă este sănătos pentru organism, dar copilul nu vrea. Tot timpul stăm de capul lui și el nu vrea. Insistăm, îi explicăm tot timpul că e sănătos, așa, și nu vrea. Bun. La explicațiile cu privire la sănătate, el nu cedează. Putem să încercăm și o altă metodă. Putem să recompensăm dacă bei 2 pahare, îți dau un leu. Poate e prea puțin. Sau poate prea mult. Încercăm și o altă metodă. Deci nu trebuie să ne pironim la o anumită metodă și din ea nu mai ieșim. Și imediat ne epuizăm și spunem copilul meu niciodată nu va învăța să bea apă. O să îmi îmbolnăvească de rinic, vai de el, ce o să fie, nu învață. Nu! Trebuie să fiu mai creativ, să încerc să abordez lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Aș putea de asemenea să stau de vorbă și cu altcineva, cu alți părinți. Cum v-ați învăța copiii să bea apă? Aș putea să citesc anumite cărți de specialitate. Cum poți să-ți înveți copilul să bea apă? Aș putea uneori să fac lucrurile în glumă, să-l învăț să bea apă. Hai, deschide gura, să vedem de câte guri poți să înghiți paharul respectiv de apă.
Sau la sfârșitul zilei, după ce ajungem noi acasă, să bea în același timp cu noi. Și cel puțin în perioada aceea suntem asigurați.
Exact. Deci trebuie să fim puțin deschiși la schimbare. Să încercăm să abordăm lucrurile și dintr-o altă perspectivă. În al treilea rând, aș spune că este foarte important să fim perseverenți. Lucrul cu omul, educația unui copil, este un proces de lungă durată. Și nu trebuie să cedăm atât timp cât copilul se află sub mâna noastră, în grija noastră, în responsabilitatea noastră. Nu trebuie să spunem niciodată. Cred că ar trebui să fim perseverenți până la capăt. Eu am încredere că eforturile sănătoase ale unui părinte responsabil nu vor fi fără urmări. Chiar dacă urmările nu vor fi exact așa cum ni le-am dorit noi, chiar dacă copilul nu va fi exact așa cum îl vedem noi, ceva se va vedea. Este imposibil să nu se vadă nimic. Chiar dacă nu va îmbrățișa la un moment dat valorile mele creștine, dar totuși nu va fi ca unul care niciodată n-a avut parte de o astfel de educație. Și aș mai spune un lucru la capitolul acesta. În viața unor copii, efectele educației se văd atunci când nu ne mai așteptăm. Se pot vedea peste ani de zile, atunci când au părăsit căminul nostru. Există un verset frumos în Biblie, spune: aruncă pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi. Uneori, educația copiilor se potrivește cu versetul acesta biblic. Uneori, după mult timp, după prea mult timp, vezi efectele. Dar tu trebuie să fii consecvent, să fii perseverent, știind că faci ceea ce este bine și că Dumnezeu va lucra și va face ca această educație să fie eficientă. Pe de altă parte, trebuie să știm că și copilul are dreptul de a alege. El poate să aleagă total opus. Aceasta nu înseamnă că eu nu trebuie să-mi duc până la capăt responsabilitatea de părinte. Pentru că a fi părinte responsabil și bun nu este o opțiune. E singurul mod de a fi un părinte creștin. Dacă nu fac ce sunt dator să fac, ceea ce știu că este bine, pentru că nu se vede, eu abdic de la un statut moral pe care l-am, de la o anumită responsabilitate a mea înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, și apoi a copilului.
Specialiștii spun că atunci când ne educăm copiii, ar trebui să nu ne gândim doar la ei, ci și la copiii copiilor noștri, la nepoții noștri. Ce ar trebui să ne dorim pentru copiii noștri când vor fi mari și vor avea copii?
Pare puțin utopică această perspectivă a specialiștilor. Uneori nu avem capacitatea să gândim prea bine pentru copiii noștri și specialiștii spun că ar trebui să ne gândim și la copiilor, adică la nepoții noștri. Însă trebuie să fim conștienți că lucrurile din această perspectivă se pun. Pentru că ceea ce eu reușesc să realizez cu copilul meu va pune temelia educației pe care el o va face copiilor lui. Deci eu, investind în copilul meu, investesc, cu alte cuvinte, pe termen lung, în nepoții mei. Și la capitolul acesta aș sublinia câteva lucruri foarte importante pe care ar trebui să le avem în vedere, să fie transmise de la copiii noștri la nepoți. În primul rând, o cunoaștere a valorilor creștine de viață. Lucrul acesta este foarte important. Nici o educație eficientă nu se face fără ca persoana respectivă, care constituie obiectul educației, să aibă o cunoaștere conștientă a valorilor care stau în spatele anumitor comportamente. De aceea, cred că părinții trebuie să-și fixeze ca obiectiv transmiterea valorilor creștine copiilor lor, potrivit cu vârsta pe care copiii o au. Și este important ca, împreună cu cunoașterea teoretică, transmiterea teoretică a valorilor, părinții să-i ajute pe copiii să înțeleagă care sunt acele comportamente care decurg din valorile respective. Este imperios necesar ca copilul meu, plecând din familia mea, din căminul părintesc, să aibă în mintea lui un set de valori creștine după care să se modeleze viața lui și după care a început să se modeleze viața lui. Un al doilea lucru foarte important, capacitatea copilului de a face alegeri în virtutea acestor deprinderi, să le cunoască și să învețe să facă alegeri în virtutea lor. Cred că noi astăzi, în multe domenii ale societății, nu ducem lipsă de cunoștință. Chiar și la televizor ni se spune: consumul de alcool dăunează grav sănătății, consumul de grăsimi, nu consumați zahăr și alte lucruri de genul acesta. Dar oamenii nu au fost învățați cum să aleagă. Au cunoștință, știu, li se spune, aud, dar nu sunt învățați să ia decizii. Și al doilea obiectiv important este capacitatea de a lua decizii. Și am vorbit în emisiunea trecută cum putem să învățăm pe copii să facă alegeri bune. Repet, punându-i, de când sunt mici, în fața unor mai multor alternative, dar toate alternativele să fie bune, în așa fel încât el să învețe să aleagă ceea ce este bine. Apoi, al treilea lucru important pe care ar trebui să vrem ca părinți să le transmitem prin copiii noștri nepoților, ar fi acela de a ști că sunt iubiți de Dumnezeu pentru ceea ce sunt și nu pentru ceea ce fac. Acesta este un lucru foarte important în educație. Atunci când copiii sunt învățați că sunt iubiți pentru ceea ce fac, se va dezvolta un anumit complex în ei, că nu fac suficient de mult pentru a fi iubiți. Ori aceasta afectează relația lor cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne iubește nu pentru cât de buni reușim să fim, ci pentru că suntem ai Lui, pentru că suntem creați de El. Cred că este important, cu alte cuvinte, să transmitem copiilor o concepție sănătoasă despre mila lui Dumnezeu față de om, despre felul în care Dumnezeu ne privește pe noi. Pentru că omul niciodată nu va fi mai bun căznindu-se să fie bun ca să fie iubit, ci omul va fi mai bun, va face alegeri bune în măsura în care știe, are siguranța că este iubit așa cum este. De altfel, Scriptura spune prin Apostolul Pavel în Epistola către Romani: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la schimbare, la o nouă perspectivă asupra vieții, la un nou comportament? Acolo spune pocăință, dar încerc să traduc termenul. Nu, bunătatea lui Dumnezeu, dragostea pe care o are față de tine, te îndeamnă la asta. Nu așteptările lui, ceea ce el trăiește, ceea ce are pentru tine. Și cred că părinții au această obligație să transmită copiilor lor și prin ei nepoților faptul că sunt iubiți așa cum sunt. Aceasta este o forță, o putere în formarea caracterului, că ești acceptat, ești iubit. Aceasta te transformă și te face bun.
Tu ești iubire, ești pacea noastră, Doamne Sfânt. Îți dăm mărire, stăpâna toate pe pământ. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit întecul ce vom purta.
Să îi dăm voie copilului să facă propriile decizii. Care ar fi pașii? Cum putem să ne controlăm noi, să nu-i mai ghidăm în toate, așa cum ne vine la început?
Da. În primul rând, este foarte important ca la începutul oricărui demers educațional să ne fixăm obiectivele. Ce vreau să fie copilul meu? Cum vreau să arate caracterul copilului meu? Ce valori vreau să aibă copilul meu? Ce comportamente? Cum se va manifesta respectul în viața copilului meu? Cum se va implica în societate copilul meu? Îmi fixez obiectivele. Ce vreau copilul meu? Fixându-mi obiectivele, este foarte important să înțeleg drumul de la obiective la ținte, la împlinire, la realizare. Și văzând drumul, realizez că el nu poate să ajung la obiectivele pe care mi le-am pus impunându-i copilului, ghidându-l tot timpul. Îmi voi da seama, creștin fiind, părinte creștin fiind, copilul meu nu va putea să facă alegeri în viață bune dacă eu îl ghidez tot timpul. Pentru că eu sunt muritor. Eu nu pot sta tot timpul în spatele lui și ar fi anapoda, să vezi, un tânăr la 20 ceva de ani căsătorit cu copii pe care, care dă telefon la părinții lui, mamă, cum să aleg acum, cum să schimb, ce să fac copilul meu, cum să-i schimb scutecele, ce mâncare să-i dau? No, sigur, putem cere sfaturi, dar nu putem fi dependenți, nu putem să purtăm cordonul umbilical la nesfârșit. El trebuie să se rupă odată cu nașterea, se rupe. Începe un procesul de modelare în care copilul învață să meargă independent, deci îmi fixez obiectivele, vizualizez drumul de la obiective la realizarea lor și vizualizând drumul acesta, înțeleg că am nevoie de o altă metodă, nu aceea de ghidare, ci aceea de a învăța să le ia deciziile. Apoi, cred că este foarte important să conștientizez care vor fi consecințele atunci când înghidez copilul. Să-mi imaginez cum va arăta copilul meu educat după această metodă a ghidării. Și probabil că nu voi fi, mă voi simți deloc confortabil. Mă voi da 3 pași înapoi și voi spune până aici. Așa nu se mai poate. În al treilea rând, cred că este foarte important să-mi formez un grup de părinți care, cu care să discut cum ne educăm copiii. Pentru că atunci când împărtășesc și altora ce fac eu, îmi dau seama cât de ridicol pot să fiu. Ceilalți îmi pot spune, pot afla ce fac ei și pot vedea că eu nu fac bine. Este un mecanism, un sistem care mă ține în alertă. Mă face să fiu mai deschis, să vizualizez mai bine, să-mi dau seama mai bine de greșelile pe care le fac.
Am vorbit în întâlnirea anterioară despre controlul extern și despre faptul că unii părinți, majoritatea de fapt, încearcă să impună părerea pe care o au copiilor. Și atunci când ajung la împotrivirea copiilor, încearcă să îi convingă folosind violența. Haideți să vorbim acum despre durerea cauzată de violență și abuz, atât durerea sufletească a copilului, cât și durerea pe care o vom avea noi ca părinți datorită deciziilor ulterioare ale copiilor.
Lumea este plină de oameni care abuzează și ceea ce este cel mai dureros la momentul actual este că abuzatorii, cei care abuzează pe alții, au coborât în vârstă. Adică găsim la școlile primare, chiar și la grădiniță, copii care abuzează alți copii. Urcând pe treaptă, ajungem la școlile gimnaziale, la licee, adolescenți care abuzează nu doar fizic, ci sexual, alți copii. De unde vin toate aceste lucruri? Există o lege psihologică și anume că abuzul naște abuz. Citeam o statistică din Statele Unite și m-a uimit pentru că în Statele Unite există legi foarte aspre în privința abuzului copiilor și totuși câteva milioane de persoane sunt abuzate fizic, sexual sau în alte forme anual, în ciuda legilor. De ce există o creștere a abuzului în societatea noastră? Pentru că viitorii cetățeni ai acestei lumi, copiii din familiile noastre sunt abuzați. Abuzul naște abuz. N-ar trebui să uităm nicio clipă lucrul acesta. Copiii învață abuzul de obicei în familie. Cum vede că face tata cu mama, așa va face și el. Cum face tata și mama cu el, așa va face și el, cu alții, mai mici ca el, mai neajutorați decât el. Apoi, abuzul naște răzvrătire. Trăim într-o societate răzvrătită. De ce? Pentru că abuzul naște în sufletul unui copil dorința de răzbunare. Când mă fac mare, pun eu lucrurile la punct. Am să fac eu. Și copilul crește cu această înverșunare în sufletul lui, cu această dorință după răzbunare, care este nocivă pentru el și pentru relațiile cu propria lui familie și mai târziu cu familia pe care o va întemeia. Mai mult decât atât, abuzul asupra copiilor îi dărâmă din punct de vedere emoțional. Copiii aceștia vor fi frustrați emoțional aproape toată existența lor. Vor avea probleme. Un copil care a fost abuzat sexual, de exemplu, lucrul acesta nu se va opri la ce s-a întâmplat atunci, nu se va opri la copilărie, îl va urmări toată viața. și el va trebui să treacă printr-un proces conștient de vindecare. Nu se va vindeca de la sine. Își va forma o anumită părere despre sine. Fie că nu este prea bun pentru cei din jurul lui, fie că el este un obiect care trebuie să fie folosit, se va transforma într-o imagine dezastruoasă cu privire la sine. Deci va avea un complex tot timpul în viața lui, emoțional. Mai mult decât atât, acești părinți, acești copii care au fost abuzați când vor deveni părinți, vor tinde la rândul lor să perpetueze acest model al abuzului, chiar dacă nu au fost de acord cu el. Vor tinde să-l ducă mai departe în familiile lor, nu doar că vor abuzul conduce la abuz în societate, dar se transmite mai departe și în cercul intim al familiei. Și cred că un lucru foarte important este că abuzul deformează imaginea cu privire la Dumnezeu. Copiii ajung să-l vadă pe Dumnezeu ca pe un tiran. Și această imagine îi va urmări toată viața. Va fi foarte greu să-i vorbești despre iubirea lui Dumnezeu unui fost copil abuzat. Pentru că îi va fi greu să înțeleagă. Pentru că persoana cea mai de încredere, cea mai apropiată, părintele, l-a abuzat. Nu s-a comportat la un nivel care să-l ajute pe copil să aibă încredere în părintele lui și prin extrapolare în Dumnezeu. Deci, abuzul este un rău care distruge familia, distruge societatea, distruge relația cu Dumnezeu. Ar trebui să spunem cu toată ființa noastră un stop abuzului, de orice natură ar fi el. Sigur, noi aici am vorbit de abuz în forma lui urâtă, dar există și abuzuri îmbrăcate frumos. Acea formă de abuz psihologic, nu te-ai comporta cum vreau eu, mă urc la volan și conduc cu viteză ca să se arăt că altă dată trebuie să te îmbraci la timp. Te duc la grădiniță într-o viteză de îți tremură inima în tine. Da, este un abuz asupra copilului. Îl înspăimânt. Da, dar eu îi dau, vreau zic că îi dau o lecție, dar eu de fapt îl abuzez. Abuzez pe copil. Că altă dată eu vreau să obțin de el, altă dată să îmbrace la timp. Nu sau n-am mâncat și îndes mâncarea în gură. Este un abuz lucrul acesta. Chiar dacă îmbracă forma unei educații și nimeni nu l-ar percepe ca abuz, este un abuz. Este încălcarea unui drept al copilului. Deci trebuie să fim foarte atenți. Ar trebui să citim mai mult în domeniul acesta și să vedem efectele teribile ale acestui rău.
Dacă ar fi să spuneți care este cuvântul care ar trebui să caracterizeze părintele atunci când trebuie să-i dea voie copilului să facă propriile decizii, atunci când trebuie să se abțină și să nu îl abuzeze pe copilul său, care ar fi acel cuvânt?
Liber. Copilul, omul, este creat o ființă liberă. Trebuie să-și privească copilul ca pe o ființă dăruită de Dumnezeu cu dreptul la libertate. Iar datoria mea este să-l învăț pe copil să rămână liber, să nu devină rob, robul viciilor, robul obiceiurilor dăunătoare, robul vorbelor nepotrivite, robul gândurilor.
Robul propriului părinte.
Robul propriului părinte, exact. Trebuie să-l învăț pe copil că libertatea trebuie păstrată prin raportarea corectă la Dumnezeu, prin acceptarea valorilor Bibliei.
Vreau să te fac cunoscut, vreau să...
Vă așteptăm, dragi părinți, dragi bunici și, bineînțeles, pe toți cei care, chiar dacă nu sunt părinți, au alături copilași mai mici de care le place să îngrijească și săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul radioprogramului Ani de Acasă. De la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, din regia tehnică Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!